Helen Holter madaniy almashinuvlar ahamiyatini yuqori baholaydi. Borish kelish deydi u, xalqlarni yaqinlashtiradi, odamning dunyo qarashini kengaytiradi. Vatanga yangicha ilhom va bilim bilan qaytasiz. Ezgu ishlar qilgingiz keladi.
I think Seattleites know a lot more about Tashkent and Uzbekistan.
Seattle ahli Toshkent va O'zbekiston haqida yaxshi biladi. Gap qay yer va qay elat haqida ketayotganini bilishadi, deydi u. Odamlar u yerda nima bo'layotgani bilan qiziqadi, kuyunadi, o'ylanadi, masala va muammolarni tushunishga harakat qiladi. Bu quruq gap emas, haqiqat, deydi u. Bir-birimizdan ko'p narsa o'rgansak bo'ladi. Yordam haqida gapirganida unga Amerikaning o'zi ham bugun qiynalayotganini, Seattledagi o'ziga to'q shaharda ham moliyaviy yetishmovchilik sezilayotganini eslatdik. Odamlarning boshqa xalqlar haqida o'ylashga imkoni bormi?
We are struggling and I've been in Seattle 30.
Albatta, bugun hech kimga oson emas, dedi u. Avvalo o'z tirikchiligimiz ustida qayg'uramiz. Bola chaqa, ish, uy joy degandek. Amerika iqtisodi qiyin bir ahvolda ekan, muammolar Seattleni ham chetlab o'tmayapti. Lekin biz bu bilan chet eldagi do'stlarimizni unuta olmaymiz.
And even think about other places beyond our borders such as Uzbekistan.
Uning fikricha, ekologiya, salomatlik, texnologiya va ta'lim hamda boshqa sohalarda malaka oshirish uchun O'zbekistondan ko'proq kadrlarni bu yerga olib kelish kerak va o'z navbatida Seattle mutaxassislarini O'zbekistonga yuborib tajriba almashish uchun imkoniyat yaratib berish lozim.
I think by simply opening up doors.
Seattle Toshkent birodarligi deganda men shunday ezgu ishlarni tushunaman. Hamkorlik uchun eshik ochilgan. Hamma ishlarimiz ham samara bermasligi mumkin. Bu tabiiy. Xalqlar bir-birini tushunishi, ayniqsa rahbarlarimiz til topishi oson emas. Lekin biz Toshkent va butun O'zbekiston xalqi bilan yaqindan ishlaylik. Muammolarga birga yechim topaylik deymiz. Yaxshi niyat yarim mol. Hamma narsaning yo'lini topsa bo'ladi, dedi Helen Holter. Mana shunday ijobiy fikrda yurganlardan yana biri Toshkent Seattle birodarlik uyushmasi raisi Dan Peterson.
We are on one very small planet.
Xalqaro aloqalar qanchalik mustahkam bo'lsa, deydi u, dunyo shunchalik tinch va farovon bo'ladi. Hamjihatlik bir-birimizni yaxshiroq bilishdan boshlanadi, deydi u.
Understand each other's cultures better. What I see is
har safar O'zbekistonda bo'lganimda yoshlar o'zgarib borayotganini sezaman. Ular zamondan, o'zidan va boshqalardan ko'p narsa talab qiladi. Hayotga yangicha ruhda yondashadi. Xotin-qizlarning roli oshib borayotgani ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Mana shuning o'zi nazarimda katta bir o'zgarish. Iqtisodiy jihatdan fuqarolar orasida tafovutni sezmay iloji yo'q. Kimdir boyigan, kimdir qashshoqlashgan. Yana bir o'zgarish shaharlarning ko'rinishi. Bunyodkorlik qanchalik avjida ekanini ko'rib yoqa ushlaysiz. Bir narsani tan olish kerak. O'zbekistonni O'zbekiston qiladigan bu uning odamlari. Naqadar mehmondo'st, naqadar samimiy. Bu xususiyatlar bizga begona emas.
Great contrasts in different cities.
Seattle bag'ri keng shahar. Toshkent yoki O'zbekistonning boshqa shaharlari singari qadimiy emas. Vujudga kelganiga hali 150 yil ham bo'lmadi. Lekin bu hududda minglab yillar davomida hindu qabilalari yashagan. Ularning ajdodlari bugun ham shu yerda oramizda, dedi Dan Peterson. Seattle mana shu qabilalardan birining yetakchisi bo'lgan. Amerika bo'ylab ko'plab shtat, shahar va tumanlar nomi aslida hindu ism yoki so'zlardir. 600 mingdan ortiq aholiga ega bu shaharda dunyodagi barcha elat va din vakillarini uchratasiz.
Shahrimizda bizning hisobimizcha kamida 300 o'zbekistonlik bor. Biz ular bilan aloqada bo'lib turamiz. Madaniy kechalar va yig'inlar o'tkazamiz. Ko'pchilik albatta bu yerga ish yoki o'qish deb kelgan. Muhojirlarga oson emas. Yangi hayot boshlash, ayniqsa oilalar uchun qiyin. Odamlar bir-biriga yordam beradi. Mana biz bormiz. Seattle Toshkent birodarlik uyushmasi yuzlab a'zolarga ega. Nafaqat o'zbeklar va amerikaliklar, balki qozoq, qirg'iz, afg'on, turkman, rus, yahudiy. Osh damlaymiz, bir davrada o'tirib dardlashamiz. Farzandlar bir-birini taniydi.
Seattle'da 20 yildan beri yashab kelayotgan Margaret Hopstein aslida Toshkentning Labzak mahallasidan chiqqan ekan. O'g'lini shu yerda katta qilibdi. O'zi bugun Seattle shahar hokimiyatida ishlaydi. Yordamga muhtoj oilalar bilan shug'ullanadi. Yarmim Toshkent, yarmim Seattle. Buni turmushimda ham, ishimda ham sezaman, deydi u. Shaharlar, mamlakatlar orasida farq bordir, ammo insonlar har yerda bir istak bilan yashaydi. Tinchlik, salomatlik, to'qlik va baxt, yaxshilik va umid. Insoniyatni shu narsa bog'lab turadi. Mehnat qilsam, orzumga yetaman deb yashaysiz. Hayotimdan minnatdorman, lekin buning uchun tinimsiz harakat qilish kerak, dedi Margaret Hopstein. Amerikadagi hayot quvonchlari va tashvishlari haqida kelgusi safar mana bu oila bilan suhbatlashamiz. Lola va Anton, farzandlari Tamara va Temur.
Мы все равно узбеки. Никуда от этого не денешься.
Ona vatan sog'inchida yashayotgan, ammo bu yurt taqdim etgan imkoniyat va sinovlardan o'tib, kelajak o'z qo'limizda deya ishonadigan yangi amerikaliklar, o'zbekistonlik amerikaliklar. Seattle shahridan Amerika ovozi uchun Navbahor Imomova.